Velkommen til Frokost for hjernen, podcasten som gir deg forsprang på dagen, der flinke sakprosaforfattere forteller om temaer som de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, og er forlagssjef for sakprosa I Askehaug. Og I dag har vi fått besøk av Per Christian Olsen, som har skrevet boka Jevnet med jorden, brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944. Ja, velkommen I studio, Per Christian. Hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å få lov å komme.
Ta turen helt fra det høye nord.
Fra Troms og... Det heter jo Troms og Finnmark nå snart, der jeg kommer fra.
Ja, det gjør det vel, ja. Ja, det, den diskusjonen skal vi ikke ta.
Den skal vi ikke ta denne gangen.
Det kan ta denne gang.
Men det handler jo, det vi skal snakke om handler jo om Nord-Troms og Finnmark.
Så desidert. Og da det et ofte stilt spørsmål som både vi forlag får og forfattere får. Trenger vi enda en bok om krigen?
Svaret ubetinget ja. Fordi at... Vi har ikke råd til å vende ryggen til vår historie, og særlig I Finnmark og Nord-Troms som ble rammet så hardt av krigen. Så krigen ikke bare noe som angår den generasjonen som opplevde det. Dette ting som blir tradert til oss som kom etterpå. Min mor og min far var jo tvangsevakuert, så dette tilhører min... Dette ikke bare Norges historie, men det også ned på familienivå. Altså det, og slik det jo for alle som har vokst opp I Nord-Troms og Finnmark. Men tenker vi på hele landet, så var jo etter krigen så var jo hele landet engasjert I den grusomme skjebnen som ble Finnmark og Nord-Troms tildelt. Slik at dette vår felles historie. Dette ikke lokal historie for Nord-Troms og Finnmark. Og jeg kan få lov å illustrere det med et eksempel.
Ja, det skal jeg få lov til. Ja.
Da det virkelig gikk opp for folk I Norge... At Nord-Troms og Finnmark hadde blitt helt utradert og befolkningen ført bort med makt, så oppstod det en solidaritetsbølge. Kollekten I kirken over hele landet gikk nordover. Fire jenter på kampen her I Oslo hadde loddsalg og samlet inn penger til Finnmark. Det kanskje mest lysende eksempelet Tønsberg, som adopterte det lille stedet Tufjord rett utenfor Hammerfest på Rolfsøya. De lagde en egen Tufjord-komitee, som til slutt samlet inn 100 000 kroner. Og 100 000 kroner I 1945 var ikke lite. Og det var så mye som skjedde I Tønsberg, som skulle liksom engasjere befolkningen. Og I august 1944, så var det en stor torgfest en lørdagskveld, med den da 16-årige Per Asplin som hovedattraksjon. Sånn at alle var engasjert I Finnmarks skjebne, så for å da svare på spørsmålet litt kort, ja, vi trenger flere bøker om krigen, for sånn som I dette tilfellet her, så det mye, for å si det sånn, unfinished business som vi må ta tak I.
Det helt sikkert. Altså, dette jo en bok, som du sier, som handler om hele landet egentlig, men det utspiller seg da I Finnmark og Nord-Troms I 1944. Boka handler jo rett og slett om tvangsevakueringer, som du sier. Det ikke bare en evakuering, det tvangsevakuering.
Det tvangsevakuering, ja.
Av, hva skal vi si, 60 000 mennesker?
Cirka 60 000 mennesker, og jeg jo veldig glad for at du bruker ordet tvangsevakuering. Du kunne også sagt deportering. Men legg merke til at I språket så snakker vi om evakuering. Jeg tar meg selv hver dag nesten I å arrestere meg selv på evakuering. For evakuering jo et snilt ord. Det jo et begrep som sier at du skal bringes ut av en prekær situasjon. Du skal reddes. En evakuering jo å redde noen fra noe grusomt. Men det var jo det motsatte som skjedde da tyskerne med god norsk hjelp fra NS-regjeringen tømte Finnmark og Nord-Troms og ødela alt.
Nettopp. Så la oss ta det her litt fra starten.
Ja.
Vi I 1944. Finnmark I og for seg hardt rammet under krigen så langt. Så blir det da bestemt at folk I Finnmark og Nord-Troms, cirka 75 000 eller noe sånt, skal flyttes, og området, 20% av norsk landareal, skal brennes. Og det skjer. Men grunnen til at dette skjer har jo vært, om ikke diskutert, så har det vel vært slått fast en teori, men du har funnet en helt ny teori. Hvorfor det her har skjedd?
Ja.
Fortell om det.
Ja. Altså, jeg jo vokst opp I Hammerfest, en av de byene som ble rammet, og jeg har jo I hele min oppvekst hørt at tyskerne brente Finnmark for å hindre russerne I å følge etter. Og det en kunnskap som har gått I arv til alle sammen, både leg og lærd. Jeg møtte jo en distinguished historieprofessor på gata I Tromsø for en par uker siden, Geir Lundestad, som jo kjent for alle... Han var jo historieprofessor på Universitetet I Tromsø, jeg studerte der. Og var det ikke fordi at man ville hindre tyskerne I å følge etter, sa også han.
Russerne følge
etter. Nei, unnskyld, russerne følge etter, sa også han. Men så jeg veldig heldig I mitt arkivsøk å komme over militære papirer fra Wehrmacht, de tyske vepnede
styrkene. Ja, som folk ikke har sett før.
Nei,
som folk
ikke har sett før. Og dette er helt nye dokumenter som kaster helt nytt lys over hva som skjedde. Fordi at den tyske hærføreren I det første dokumentet av disse her som lager en ny historie, det var et brev fra Lothar Rendulik, generaloberst Lothar Rendulik, som var hærføreren for de tyske styrkene I nord, altså hærfører for 220 000 soldater på nordfronten. Lothar Rendulik ber Hitler på sine knær om ikke å bli involvert I tvangsevakuering av den norske befolkningen. Og det var fordi at han anså det som militært unødvendig.
Ja, for det var ikke noen planer på Russlands side om
ingen,
å invadere videre.
Ingen planer på Russlands side, og det kunne Lothar Rendulik se med sitt militære blikk. Han står på Tana bru og ser russerne innta Kirkenes. Det han ser ikke en invasjonsstyrke, det en oppklaringsstyrke. Det en styrke som der for å sikre erobringen av eget område, slik at han kan ut fra det militære kampbildet lese at russerne kommer til å stanse der. Slik at for Lothar Rendulik var det ikke militært nødvendig å gå til noen drastiske skritt. Og husk på dette her skjer i slutten av oktober.
1944.
Og vinteren står for døra. Jeg finner et annet grunnlag for denne motstand mot tvangsevakuering. Og i en situasjonsrapport fra november, der skriver den tyske Wehrmacht helt klart og tydelig at det ikke mulig å drive krigføring I vinter I Finnmark mellom november og mai. Slik at værforhold, altså årstida alene, er med på å sette stopp for en krigføring. Skulle russerne ha liksom fulgt etter langs Riksvei 50, som samme trasé som dagens E6, så ville de møtt bomstopp på de flere kritiske fjellovergangene. Det var ikke mulig å føre frem soldater. Hvor mange soldater skulle du føre frem som skulle hamle opp med 220 000 tyske soldater? Det var jo et enormt antall som da I så tilfelle måtte komme over en smal vei som at på til ville være vinterstengt. Altså.
Men så var det sånn at Rendulik var imot det her rent sånn militærfaglig, men det var jo tyske krefter som likevel vil jeg gå løs på en sånn aksjon.
Ja, ja. Og det som det er en av de store nye tingene med boka Jevna med jorden, at det vi klarer her å dokumentere en intern tysk maktkamp om Finnmarks og Nord-Troms skjebne. De militære sier nei, det ikke militært nødvendig. Men den som presser på for at Finnmark skal, og Nord-Troms skal legges øde, Josef Terboven. Han den øverste sivile lederen I Norge. Han utvikler en sånn dominoteori, altså det urolig I hele 1944, og han utvikler en dominoteori som at dersom Finland faller, som det gjorde I september, så vil Finnmark kunne falle, og deretter resten av Norge. Sånn at han blir helt oppsatt på at, vi må beskytte oss, sånn at ikke Norge lider samme skjebne som Finland. Sånn at Terboven søker hjelp hos Quisling. Terboven og Quisling går I tospann, og resonemanget som følger. Dersom de tyske militære styrkene får lov å trekke seg sør om Lyngen, og lar Finnmark og Nord-Troms stå intakt, så vil det oppstå et maktvakuum. Det vil da den norske London-regjeringen ile til å fylle opp. Og analysen deres er jo at NS-regjeringen har ikke støtte i det norske folk. Det som har støtte i det norske folk, det er London-regjeringen som da er båret oppe, slik de sier, av Kong Haakons popularitet. Sånn at da er resonemanget slik at dersom London-regjeringen får slippe til i et intakt Finnmark, så vil det destabilisere det tyske styret i resten av Norge. Og det er vi for enhver pris nødt til å omgå. Og dem fikk, dem levde opp til det der. Det må vi for enhver pris unngå. Ja, og prisen fikk den, da sivilbefolkningen i Finnmark og Nord-Troms betalt.
Den var høy fordi 28. oktober 1944 gir Hitler ordre om tvangsevakueringen.
Ja, ja.
Da går det i gang, og da er det ikke sånn at Rendulik bremser. Han går jo løs på oppgaven.
Rendulik var imot, men han er soldat. Ja. Og han følger ordre. Og Rendulik følte ordre til punkt og prikke. I førordren fra Hitler så står det medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass. Det er jo i seg selv, det er jo en grusom ordre. Altså å gå ille frem mot sivilbefolkningen, det er jo det Hitler sier. Og det gjorde også Rendulik. Og tvangsevakueringen ble gjennomført mye mer brutal enn det vi egentlig til nå har hatt et begrep om. Hvis du ser i de tyske papirene, så ser du at Rendulik han måtte prøve å få sine menn og tømt Finnmark så fort som mulig, så han avsatte bare 2 uker til å tømme fylket for befolkning. 2 uker. Og det er klart at en operasjon med å flytte over 60 000 mennesker ut av et så stort område, større enn Danmark, 20% av Norges areal, som du sa, og skulle gjøre det på improvisert basis, det er en operasjon som koster veldig mye, veldig mange lidelser. Man var nødt til å fære brutalt frem, også med transporter. Folk blir jo dyttet ned i lasterom og bare sendt videre uten mat, uten vann, uten sanitære forhold, uten noen ting som helst. Difteri, oppstod dysenteri, en rekke sykdommer som etter hvert krevde veldig mange menneskeliv. Så den behandlingen av sivilbefolkningen står i enorm kontrast til retretten til de tyske soldatene, for den var forberedt over et år i forveien. Man så jo hvordan det gikk, og man planla for en eventuell retrett dersom det skulle bli nødvendig. Men man hadde jo ikke tatt høyde for sivilbefolkningen. Det kom brått på og måtte improviseres.
Ja, det er nesten ikke til å tro. Også fra de med hjemby Hammerfest, så ble omtrent alle tvangsevakuert. Hele byen. Ja.
Hele byen.
Og det var også sånn at husene ble brent, byen utradert, mange, mange steder. Blant annet hjemme hos dine besteforeldre.
Ja, ja. Helt, det er liksom ikke, og for mine besteforeldre, og for alle andre, det var liksom ikke til å tro, altså man hadde ikke et begrep om at det skulle skje. Altså man kunne liksom ikke forestille seg at noen ville gjøre noe sånt. Så du fikk jo, altså, jeg har jo også med i boka episoder av husmødre som vasket huset før de dro. Altså, sånn at det skulle være rent når de kom tilbake. Så altså, sånn at den totale ødeleggelsen var jo totalt fremmed for det.
Nettopp. Og du har jo i boka di veldig mange sterke historier om folk på flukt, folk som gjemmer seg unna, og folk også som står opp mot tyskerne.
Ja, det er altså, det er altså så, når man jobber med et såpass tungt stoff som det her, så er det altså en sånn, du fylles med glede når du finner fram til folk som, som står som jeg blir nesten rørt når jeg snakker om det, som står som påle i en prekær og vanskelig situasjon. Det var altså så mye verdighet blant folk. Det er talløse eksempler. For eksempel tidligere ordfører i Hammerfest og fylkesordfører i Finnmark, Arne Fosen, han fortalte meg en hjerteskjærende historie. De var allerede gått ned på kaja for å bli ført bort fra byen, og så kommer bestemor på at nei, vi har jo ikke fått med oss fotoalbumene, så da drar den da 16-årige Arnulf sammen med bestefar sin opp til huset for å hente fotoalbumene, og på vei ut ned tilbake til båten så hører bestefaren en kolonne med tyskere som marsjerer forbi huset, og da går det opp for han at dette hjemmet, det får jeg aldri mer se igjen. Og da står Arnulf ute i gangen, bestefar går inn, og så hører Arnulf en voldsom lyd, og da er det bestefaren som slår i stykker skjenken, det nyeste, fineste møblet han har, og så sier han, denne skal den faen ikke få. Og Joss Røde fra Langfjorden snakket, vi har jo intervjuet han i NRK, og han sier at tårene mine får dere aldri. Altså, de sto opp, de skulle vise motstand, enten ikke vise tårer, eller ikke gi dem dette fine møblemanget som de skulle kunne skalte og valte med som de ville, for tyskene plyndret.
Nei, altså det er jo mange, mange sterke historier her, og jeg har lyst til at vi skal snakke litt om søster Helga Mårdalen, som ble kåret til Norges fremste motstandskvinne av alle kvinners blad etter krigen.
Du, jeg er veldig glad for at du tar frem søster Helga Mårdalen, for under arbeidet her er det noen jeg virkelig blir forelsket i, så er det søster Helga Mårdalen på Nyborg tuberkulosehjem i Nesseby. Historien er sånn at alle kvinners blad, redaktøren av alle kvinners blad, hun reagerte på at, det her er like etter at krigen er slutt, hun reagerte på at det bare var menn som fikk utmerkelser, og hun nedsatte da en kvinnejury som skulle plukke ut den Norges fremste motstandskvinne. Og hun nedsatte da en jury på tre stykker som da ble ledet av advokat Sigrid Stray. Og noen vil kanskje huske navnet Sigrid Stray. Det var hun som var advokat for Knut Hamsun rett etter krigen i denne erstatningssaken mot han. Og jeg tror at søster Helga Mårdalen ble kåret til Norges fremste motstandskvinne, fordi at hun utviste et mot som jeg også tror mange andre norske kvinner utviste. Men hennes mot var veldig konkret. Hun hadde et sykehjem som bestod av 18 sengeliggende pasienter. Og hennes tankegang var at dersom vi lar oss frivillig tvangsevakuere, så vil disse menneskene dø. Sånn at det var en operasjon for å redde disse pasientene som ga mot i henne til å stå opp mot den horden av tyske soldater som bare strømmet forbi sykehjemmet. Hun klarte da å stanse disse menneskene, eller disse soldatene, med å ta oppstilling på plassen utenfor sykehjemmet, i sin hvite sykepleieruniform, og stirre dem ihjel. Altså. Tenk det, altså. Den vevre kvinnen, hun står der som en moralsk autoritet. Jeg tror de der tyske soldatene som kom med våpen må ha blitt redd for å se et sånt mot bli utvist. Tenk deg å stå der som en bortimot, altså du står i hvit frakk mot tyske soldater som kom og var full av virketrang for å få brent ned alt. Men altså, hun klarte å stå imot. Og dermed så ble altså hennes sykehjem også en sentral for de som hadde sprung ut på fjellet og kom ned og fikk suppe og fikk mat og sånt. Og
ja, for det var jo flere som tok tilflukt I huler og gjemte seg innenfor tyskene.
Veldig mange. Man trodde jo at tyskerne skulle forsvinne fort da og sånt. Så, nei, så det var huleboer. Situasjonen har jo jeg også via et stort kapittel til, så det også en del av dette her. Men Helga Mårdalen, åh, hvor glad jeg I henne, altså. Og det er altså en helt unik historie som bygger faktisk på hennes brev til, og så det var jo samme misjon som drev det, hun skrev et brev om dette her, et privat, dypt personlig brev til lederen av samme misjon, Sigurd Heiersvang, som da satt I Trondheim. Og det brevet, det er altså skrevet med hjerteblod. Så dette håper jeg en historie som vil nå mange.
Ja, det vel selve symbolet på norsk motstand mot tyske overherredømme.
Hva var det?
Ja, ja, ja.
Intet mindre.
Nettopp. 60 000 mennesker tvangsevakuert, kom til Tromsø da, som en slags evakueringssentral, ja. Og videre sørover da.
Ja, ja. Og vi kan alle I ettertid rette en stor takk til han Grann Hansen I Tromsø, ja, Ragnar Hansen, som drev Grann Hotel. Han ble sånn ufrivillig dratt med I dette her, og han skjønte da på et tidlig tidspunkt hva tyskernes plan var. Og han så jo at tyskerne ikke hadde, og den norske NS-regjeringen ikke hadde planlagt denne tvangsevakueringen godt nok. Og en mann I hotellbransjen, han jo I en bransje hvor du da skal ta vare på folk. Du skal gi dem mat, du skal gi dem tak over hodet. Og han skjønte at dersom tyskerne og NS-regjeringen fikk lov å ture frem sånn som de gjorde, så ville disse flyktningene fra nord hverken få mat eller tak over hodet. Så han mobiliserte befolkningen I Tromsø I et gigantisk solidaritetsarbeid. Og dette arbeidet resulterte da I at folk ble tatt vare på I Tromsø, fikk tak over hodet og fikk mat. Så det er en nasjonal skam at Ragnar Hansen ikke har fått noen utmerkelse etter krigen. For den humanitære innsatsen der, det står det enorm respekt av. Og han gjorde det ikke alene, men han gjorde det med Tromsøs befolkning som stilte velvillig opp. Så det også sånn glede når du jobber med sånn stoff som det her, og se at mennesker tar tak I en vanskelig situasjon og vil prøve å gjøre noe for å hjelpe andre på uegennyttig basis. Det er vakkert.
Ja, og det kommer jo veldig godt frem I boka gjennom alle de historiene du har videre fortalt. Men så, når krigen da over, området gjennom jorda, folk tvangsevakuert, deportert, så har oppgjørets time kommet.
Ja, ja.
Og det jo ikke akkurat sånn at det skjer, rettferdigheten skjer fylles da heller.
Nei, og jeg må si at det å finne dokumentasjon på at de som sto ansvarlig for brenningen av Finnmark og Nord-Troms fikk gå fri I rettssystemet, det er en stor nasjonal skam. Ja, altså, det som var nytt for meg, altså jeg hadde jo aldri tenkt på brenningen av Finnmark og Nord-Troms som en krigsforbrytelse. Men folk I samtiden omtalte jo dette som en krigsforbrytelse. Det også noe som har gått I glemmeboka. Lensmann I Honningsvåg, Knut Valle, når han får beskjed om å hjelpe til med tvangsevakueringen, så nekter han. Han sier nei til Lippestad og Jonas Lie. Dette blir jeg ikke med på. Og han blir jo da prompt arrestert. Men han sa nei med den begrunnelsen at dette en forbrytelse mot det norske folk. Og den tankegangen at dette en forbrytelse, den var helt utbredt I samtida, men det glemte I vår tid. Og så må vi huske på at brenningen av Finnmark og Nord-Troms gikk sterkt inn på Johan Nygaardsvold. Og i sin tale hjem til Norge, annen juledag 1944, så sier Nygaardsvold at det som skjer i Finnmark nå er ikke krig. Det er en forbrytelse. Og han lovte at etter krigen skulle de ansvarlige få svare for sine gjerninger i retten. Men så ser vi da at når regjeringen Gerhardsen tar til, så er det ikke lenger dekning i politisk dekning i regjeringen Gerhardsen for løftene fra Nygaardsvold fra London. Og dette følges opp av riksadvokaten. Det kommer sterkt trykk fra Finnmark om at Quisling først må etterforske Quisling og de av hans ministre som ansvarlig må etterforskes for deres delaktighet i tvangsevakueringen og brenningen. Riksadvokaten vender ryggen til den forespørselen fra Finnmark. Det resulterer i at når Quisling står for retten, så er brenningen, til tross for at han beviselig har vært med på å planlegge og gjennomføre tvangsevakueringen, så er ikke denne ugjerningen, denne katastrofen, den er ikke en del av tiltalepunktene mot ham. Brenningen av Finnmark og Nord-Troms er ikke berørt i saken mot Quisling. Og da tenkte jeg, når jeg først begynte å resonere over dette her, at ja, kanskje var nå landsviket viktigst, og at det trumfet liksom alle andre gale ting han hadde gjort. Men så går jeg gjennom tiltalepunktene, så ser jeg at ja, men her er jo et tiltalepunkt på at Quisling har stjelt møbler fra frimurerlosjen og sølvtøy og kobberstikker Napoleon fra slottet. Jøss, etter straffelovens paragraf 257, for den som borttar annen manns eiendom uten besitter samtykke. Og var det noen som mista noe uten besitter samtykke, så var det befolkningen i Finnmark og Nord-Troms. Sosialgruppe 1 i Oslo får også rettslig oppreisning via saken mot Quisling, men det følger ingen rettslig oppreisning overfor de som virkelig mistet alt i Finnmark og Nord-Troms, så det er meget nedslående å bli klar over.
Ja, og det er også sånn at altså, den tyske sjefen for Nordfronten, Rendulik, han ble heller ikke dømt for det her i ettertid.
Ikke i Norge. Han ble tiltalt ved krigsforbryterdomstolen i Nürnberg. Og der har historien fått det til at det var Norge som ville ha han tiltalt i Nürnberg. Men det er en tilsnikelse. Altså, norske myndigheter la ikke to pinner i kors for å tiltale Quisling. Norske myndigheter la heller ikke to pinner i kors for å tiltale Rendulik. Dette her er også en av de helt utrolige historier. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne når jeg fant dokumentene som viser det jeg skal fortelle det nå. Altså, i høsten 1946 så er det gått halvandet år siden krigen er slutt. Da får norske justismyndigheter et brev fra en mann som heter Telford Taylor. Han er hovedanklager ved krigsforbryterdomstolen i Nürnberg, og han vil ha etterforskningsmappa på Rendulik, for amerikanerne er i ferd med å tiltale Rendulik for krigsforbrytelser i Jugoslavia. Så den vil liksom ha litt sånn utfyllende informasjon om Rendulik. Og ber om å få mappa. Nei, det er ikke noen mappe. Norske myndigheter har jo ikke satt i gang noen som helst slags form for etterforskning. Så de har ingenting å sende. Og dette er jo pinlig for norske myndigheter. Når vår store allierte ber om assistanse, så har vi ingenting å sende. Sånn at justisministeren og riksadvokaten kunne liksom ha satt hodene sammen og sagt at enten kunne de ha sagt at ja, ok, vi har ingenting, vært ærlig og sagt vi har ingenting. Og latt det være med det. Nei, men i all hast så utpeker de statsadvokat Ivar Follestad til å etterforske Rendulik. Halvannet år etter krigens slutt, så skal han sette i gang å etterforske for å serve amerikanere. Og da er dette her too little too late. Det blir en efterforskning på venstre hånd med få resurser, sånn at når Rendulik etter mye om og men, alt dette her står i boka, men etter mye om, så når han da blir tiltalt i Nürnberg, så er det Norge som er hovedansvarlig for å etterforske de ugjerningene i Norge. Men altså, too little too late, det er et ikke særlig godt juridisk arbeid som er mulig å gjennomføre. Jeg trenger ikke Follestads evner til å etterforske i tvil, men det er bare de ressursene han har til rådighet, ikke nok til å komme til Nürnberg med. Og dermed må, og det er også en beviselig, det er noe jeg mener å bevise i boka, at Rendulik ble frikjent for krigsforbrytelser i Finnmark og Nord-Troms, fordi at norske myndigheter utførte en slett etterforskning.
Og det er nok et bevis på at svaret vi ga i begynnelsen av podcasten, om vi trenger flere krigsbøker, det er ja. Tusen takk for veldig fin samtale, Per Christian, og lykke til videre med boka.
Takk skal du ha. Takk for at jeg fikk komme.